programma AN frekvences, FM frekvences. Runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā. Svētdienās no 20. Līdz 22.
Sen tas bija, pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē, no jūras viens vīrs krastā kāpa, Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dal, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī še viens, SVH, Ainars Mielavs.
Labvakar, kā iet, kas jauns? It kā jau tā diezgan devalvēti jautājumi, bet tomēr ļoti būtiski. Man ir šis tas jauns, manos amatieru ornitologu novērojumas ir jaunumi. Es esmu sapratis, ka mūsu pļauķīvītēm, un tās ir viņu pļaus, jo viņas visu vasaru tur ņemās un perē un audzē mazuļus, viņām ļoti konkrēti jau nepatīk tie meža zosu bāri, kuri atpošās mūsu pļavās, un viņas laižās, pikē un kliedz vienā laidā. Protams, tas mūžīgi neturpināsies, bet ķīvietiem tas nepatīk. Vēl es satiku vienu gārni, kas arī labi ziņa, un pēc maniem sesinājumiem sanāk tā, ka ko mums atliek vēl gaidīt tikai stārķi, jo stārķi jau paši pēdējie atlido un pirmie aizlido. Kā pirmo dzirdējāt skaistu melodiju, ko sacerējis Argentīnas Bulgāra izcelsmes kino mūzikas komponists Luis Bacalovs, tā bija melodija no Michaela Redforda itāliešu kinofilmas Pastnieks Il Postino. Vēlreiz teikšu paldies Līgai, ka irādījāt man šo skaisto mūziku, skanēja tituls skaņdarbs un to mums nospēlēja Marcelu Cezēna, Los Angelesā dzīvojošu brazīliešu pianists. Turpinājumā pirmā dziesma platē, no plates, kur ir viena no nozīmīgākajām šajā brīdī, Elbow jaunais ieraksts The Takeoff and Landing of Everything, pacelšanās un nosēšanās uz visa. Pirmā dziesma platē ir ļoti būtiska, arī pēdējā, protams, ar visas pārējās, bet pirmā un pēdējā tas ir ļoti svarīgi. This Blue World, šo es tulkot kā šī grūtsirdīgā pasaula, Elbow. lieliski, skaisti, es pat teiktu, terapeitiski. Elbow jaunākā plate, pacelšanās un nosēšanās uz visas dzirdējām skaņdarbu numur 1, This Blue World. Lielisks arī Beka jaunākais ieraksts skaņu plate, ko esmu daudzinās jau pēdējos pāris mēnešus, Morning Phase, rīta cēlens. Klausamies pēdējo dziesmu, frekvencēs pēdējo dziesmu no šī skaņu plates, bet tā nav platē pēdējā dziesmas nosaukums Blackbird Chain. Pievērsiet lūdzu uzmanību dziesmas dažādajiem taktsmērām, es neko tādu nebija dzirdējis. Un vēl gribēju teikt tādu lietu, kā jau esmu bieži teicis, es nelietoju savā dzīvē ne žurnāls, ne avīzes, ne vienīgi, lai ikrunātu kamīnu, bet, piemēram, apmeklējot ilveikalu, esmu spiests tam stendam garām paiet, un es vienkārši tā noskatos. Un pēdējo reizi, kad es noskatījos, mans acis apstājās pie žurnāla Square. Beks bija nofotografēts, un es... pamanīja, ka tur ir intervija ar viņu, un viņa jaunā plate laikam liks man tomēr nopirkt šo žurnālu un izlasīt, ko Beks domā. Es nezinu par ko, bet es ceru, ka viņš domā, un par to, ka viņš domā, man nav ne mazāko šaubu. To pierādīju spoži, kā jau teicu, mans daudzkārt slavētā plate Morning Face, Blackbird Chain, Beks.
Traces of your lifeblood flowing in a loving cup. And tell me I'm dream, 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 dream. You'll never wake up. I keep taking a dresser drawer from who knows where. The symbol of your exegesis and a full length mirror.
Blackbird Chain.
uzdrošināšos apgalvot, ka 2011. gada nozīmīgākais mūzikas ieraksts ir skaņa platē Bon Iver no grupas Bon Iver. Mūzika, ko ir sacerējis Justins Vernons, un šo mūziku sacerot un skaņa platē izdodot, Justins ir pacēlis radošam latiņu tādos augstumos, ka galva reibst, un, protams, mēs visi gaidām, kas būs tālāk, un ceram, ka tālāk būs noteikti nesliktāk un varbūt vēl neticamāk, vēl labāk. Tikmēr klausamies dziesmu no manas pieminētās plates, no Bon Iver, kas, nu, ne burtiski, bet droši vien, ka tomēr nozīmē laba ziema. Franču valodā būtu jāraksta nevis Bon Iver, bet Bon Hiver, bet izrunājas kā Bon Iver. Jā, laba ziema. Ziema aiz muguras. Bija gana laba, varēja būt sniegs vairāk, bet tas nu tā. Labi, ko nu es aizrunājos par dabas apstākļiem, vēlreiz klausamies no mans pirmātās šedevra, Bon Iver, vienu no dziesmām tā saucās Towers.
Pasaules skaņas. Citu tautu, cita mūzika.
Tā debatējā pasaules mūzikas žanrā, ko apzīmē angliski world music, pēdējos 10 gados viens no, manuprāt, labākajiem, nozīmīgākajiem un interesantākajiem projektiem saucās One Giant Leap. Mūzikas projekts, ko izdomāja divi talantīgi un apķērīgi angļu muzikanti, kompjuterspēles lielmēsteri, nevis nu, kompjuterspēlīšu spēlēšanas lielmēsteri, bet mūzikas taisīšanas ziņā uz kompjuteriem lielmēsteri, Duncans Bridgmans un Jamie Scato. Viņa paņēma tādā vēto portatīvo kompjuteri, jeb laptopu, kā to dažreiz sauc, un devās pasaulē, sacerot mūziku par visas pasaules gaišajiem cilvēkiem. Piemēram, šajā kompozīcijā dzirdēsim indiešu dziedātāju Ashley Boole un arī Michael Stipe, kādreiz tik slavenās un godam savu karjeru beigušās grupas R.E.M. dziedātāju un mūzikas autoru. Skandarbs ar nosaukumu The Way You Dream, One Giant Leap un mans pieminētā Ašla Bole un Michaels Stipes.
Yeah, kai mai ye
Pagājušajā svētdienā es jums stāstīju, ka man neiedotās nekādu sazinīt savu draugu Arķomu Maskavā, un manā stāstījumā iespējams jūs sadzirdījāt zināmas bažas, jo es paskarošu kamdēļ. Arķoms ir vairākus gadus tiesājies, aplinks tiesājies ar dažādām varas struktūrām, faktiski par to, ka nekad nav slēpis savus domas par šobrīd pastāvušas Krievu varas korumpētību un citām neiedzībām. Nu, respektīvi, viņš ir tā burtis, sakot, tiesājies ar Putinu, bet, kā jau teicu, aplinkus. Un, protams, es uztraucos par viņu un man izdevās beidzot ar viņu sazvanīties, bet tas bija tieši tajā dienā, kad viņš bija tik atgriezies no Amerikas Savienotajām Valstīm. Mēnesi viņš tur lasīja lekcijas un viņš teica, ka nu, pagaidām viss kārtībā viņš neko daudz pateikt nevar, arestēts nesot, bet pazījošot kādu nedēļu, nu, atrakstīšot, kāda ir situācija. Nu, kad es to zināšu, protams, arī dalīšos šajā informācijā ar jums, un es ticu, ka jums tas ir svarīgi zināt, kā ir tur pašā epicentrā, proti Maskvā. Turpinājumā dziedās Ļena Frolova, ļoti patīkama jauka meitene, saku to tam dēļ, ka esmu ar viņu vairāk kārt ticies, starp citu dzimus Rīgā, viena no nozīmīgākajām figūrām Krievu pasaules mūzikas žanrā. Ja tā var teikt. Ļena mums noziedās tradicionālu krievu garīgo dziesmu, kas saucās Griešnī čelevieče. kas vajadzīgi grēcīgam cilvēkam. Zemes sauja un četri dēļi, tā, Ļena Frolova.
Как ходил же грешный человече, он по белому свету. Как ходил же грешный человече, он по белому свету. Приступили грешну человеку к яму добрые люди. Приступили грешну человеку к яму добрые люди. Что тебе надо, грешный человече, ти злата, ти серебра? Что тебе надо, грешный человече, ти злата, ти серебра? Ти ти серебра, ти золотого деяния, ти злата, ти серебра, ти золотого деяния. Грешну человеку ни злата, ни серебра. Ничего не надо грешну человеку ни злата, ни серебра.
Ētrā AM frekvences ar jums runā Ainars Mielaus. Nav ko slēpt, atzīšos, ka liela daļa savas dzīves es klausījos mūzikas pēc un ļoti maz uzmanības pievērsu dziesmu saturam, proti vārdiem. Un tas pat bija līdz kaut kādam, diezgan tādam jau, nu, ievērojamām vecumām gadiem 25, aptuveni tā. Līdz izdzirdēju Borisa Grebenščikova dziesmu Bože hraņī Paļarņikov. Šī dziesma burtiski pavērs man dzīvi ar kājām gaisā. Un pēc tam atkal atpakaļ uz kājām, kopš šo dziesmu izdzirdēju, es sāku klausīties dziesmu vārdos un sapratu, ka īsta dziesma bez skaista, patiesa un dziļa vēstījuma nav laba dziesma, jeb nav vērtīga dziesma. Nu, neizrunāšos es tālāk, bet gribēju, lai mēs visi kopā noklausamies šo, priekš manis tik būtisko skaindarbu. Boris Grebenščikovs akvārijumu, skaindarbs no plates, kas saucās feodālisms, 1989. Gads, Bože, hraņī Paļarņikov. Thank you.
Боже, помилуй полярников с их бесконечным днем, с их портретами партии, которые греют их дом, с их оранжевой краской и планом на год вперед, с их ветви в рай на корабль, уходящий под лед. Боже, храни полярников, тех, кто остался цел, когда охрана вдоль берега, скучая, глядит в прицел. Никто не знает, зачем они здесь, и никто не помнит их лиц. Но во имя их женщины валят сталь, и дети падают вниз.
Выдачу спирта и оставь их, как они есть. Tā, Boris un Aquarium. Viena no iedzīgākajām krievu rokgrupām, manuprāt, ir grupa ar, nu, jāsaka atkal jocīgu nosaukumu, Tanci Minus. Tā ir grupa, kuras sastāvā ir puiši gan no Maskavas, gan no Pēterburgas, nu, lielākoties tomēr viņus uzskata par pēterburziešiem. Grupas vadonis un dibinātājs ir cilvēks vārdā Vjačeslavs Petkuns. Ļoti atpazīstams viņa baritons ir ikvienā dziesmā. Klausamies vienu dziesmu no 2008. Gada plates Ejuja, tā tā saucās, nav nejausmas, kuras nozīmē, bet dziesmas nosaugums ir Ždaķ, gaidīt, Tanci Minus.
Ничто не вечно,
Akadēmiskās 15 minūtes. Klasika bez aizspriedumiem.
Gandrīz vienmēr priecājos un jūtos pagodināts saņemot vēstules no jums. Gan vienkāršas vēstules, gan vēstules, kurās jūs dalaties ar mani, ar savām muzikālajām pārdomām un ieteikumiem. Liels paldies jums par to, es tiešām to no sirds novērtēju. Piemēram, Jānis jau ir kļūst par pastāvīgu AM frekvenču līdzautoru, arī šoreiz Jānis jums saku paldies, un paldies, ka atgādinājāt par Frederiku Šopēnu, franču izcelsmes poļu 19. Gadsimta komponistu un pianistu virtuozu. Skanēs viņa slavenākais skaindarbs, šie slavenākais, jā, Nocturne mi bemol mažorā. Un to mums izpildīs Tomas Demenga un Tomas Larčers. Divi tātad kunga vārdā. Tomas, pirmais čelists no Šveices, otrais austriešu pianists. Bet visiem pārējiem, kuri vēl nav uzdrošinājušies vai pakautriešies nākt palīgā AM frekvencēm, atgādināšu, ka to var darīt divijādi. Vai nu rakstiet man pa taisno adrese elektroniskā pasta kastītā ar adresi upe@upe.lv, upe@upe.lv, vai arī rakstiet savu rakstāmo radio.sh mājaslapā sadaļā AM frekvences. Tātad Nocturne mi bemol mažorā. Chopin's.
Thank you.
runā Ainars Mielavs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Richards Rodgers un Lorenz Hertz bija neticami ražīgs autora duets. Vairāk nekā 500 dziesmas abi kopā sacerējuši lielākoties visas mūzikliem. Klausīsimies vienu no šīm dziesmām, kas ir sacerēta 1937. Gadā klajā nākušajam pirmo reizi izrādītajam mūziklam Babes in Arms, un to mums nodziedās neatkārtojamais Brains Ferries, un to var atrast viņas skaņu platē As Time Goes By. Tā tika izdota 1999. Gadā. When or When, Brains Ferries.
We stood and talked like this before. We looked at each other in the same way then, but I can't remember where or when. The clothes you're wearing are the clothes you wore. The smile you were smiling then, but I can't remember where or when. Some things that happen for the first time seem to be happening again. And so it seems that we have met before and laughed before and loved before, but who knows where or when?
Reizēm manā dzirdes lokā nonāk mākslinieki, par kuriem, diemžēl, es jums neko nevaru pastāstīt, jo nevar atrast nekādu informāciju, nu, kuras viņi meklē, nu, protams, kā internetā. Nu, piemēram, Liams Blakes, es pat nezinu, vai viņš ir no Anglijas vai Īrijas. Skaidrs, ka viņš dzied anglisku un viņa dzimtā valoda ir angļu valoda, bet par viņu nav nekādu faktu ne tikai, nu, piemēram, nevienmēr ticamajā, bet tomēr pieejamajā enciklopēdijā Wikipēdijā, tāpat viņam pat nav savas interneta mājas lapas. Es nesaku, ka tādai obligāti ir jābūt, bet, nu, droši vien, ja tu vēlies dziedāt ne tikai sev, saviem tuvākajiem, bet vismaz savai valstī vai vēl tālāk plašai pasaulē, droši vien, ka ir nepieciešama šāda interneta mājas lapa. Bet kā gadījās, kā ne, pirms gadiem trījiem manās rokās nonāca Liam Blake plate You and Other Stories. Ļoti laba skaņa plate ar daudzām skaistām dziesmām. Vienu no tām mēs šovakar ir noklausīsimies. Further, Liams Blakes.
I found a feather yesterday, so delicate and white. And I thought I heard somebody say, everything's gonna be alright. Some kind of holy intuition, my heart began to melt. I was overcome into submission, shed a tear and knelt. And my father spoke on the breeze, saying, my son, get off your knees, take this feather. So I took the feather in my hand, and everything seemed clear as I began to understand the solitude of fear. I said, I'll fear no more, for life is short. There are things to do, and I'll do them all just as I ought. In my love for you, and the wind blows, the sweetest discord. You are safe, a child, and now your sword is a feather.
Mūsu nākamais varonis būs Babs Kennedys. Arī, protams, ne pasaules mēroga šou biznesa zvaigzne, ne superzvaigzne, bet tomēr plašāk pazīstams nekā tikko dziedojušais Liams Blakes. Ne visi, bet nu, es zinu, un Babs Kennedys cienītē arī zina, ka viņš ir īrs, īru dziesmu rakstnieks no Belfastas, ka viņam ir lielisks dziesmas, un uzcītīgākie, piemēram, mūsu redzījuma pastāvīgākā klausītāja Māra zināja teikt, ka Babam būs jauna plata šogad, un Māra sekoja tam līdzi, un ceru, ka nepalaidīšu garām šo brīdi. Var sakot, ļoti cienījams un lielisks, manuprāt, mākslinieks. Klausamies titulu dziesmu no viņa 2000. Gada ierakstā Lonely Street, Babs Kennedys.
Mama, tell me, where did I go wrong? Mama, tell me, where do I belong? Don't know what it is that people
Skan tituls dziesma no manas pieminētās Bepa Kennedy skaņa plates Lonely Street, bet ja Beps ir jūs ieinteresējis un vēlaties iegūt savā kolekcijā veselu skaņa plate, tad es vispirmām kārtām ieteiktu viņa 90. Gada ierakstu, kas saucas Domestic Blues, kurā Beps muzicē kopā ar brīnišķīgiem muzikantiem no Amerikas, ieraksts tapa Nešvelā, un viens no galvenajiem viņa palīgiem bija Steve's Earls, leģendārais amerikāņu alternatīvā country muzikants. Cits savulaik viņš bija milzīga, nu, parastā, ja kā es tos mēdz dēvēt, ortodoksālā country zvaigzne līdz navaks sapinās dažādās atkarībās un nonāca pat tik tālu, ka viņi ietupināja cietumā, jo laikam kaut kāds narkotikas pie viņa atrada vai kaut kā tamlīdzīga, bet kāds cits viņi bija nodevis. Un tas ir tas pats Steve's Earls, kurš stāstīja savu leģendāro stāstu, kuram pateicoties mēs varam dzirdēt tik lielisks dziesmas pēc tam, kad viņš tika ārā no cietuma. Kad bija palikuši dažas dienas, tad viņa tumšā dēnēs lielais kameras biedze prasīja, nu, ko tu Steve darīs, ka tiks brīvībā, viņš teica, nu, pirmkārt iznāks ārā, iziešu ārā un sadošu pa purnu tam mērglim, kurš man, nu, nodēv un kam dēļ es sēžu. Un tad es tumšādānais viņa draugs teica tā, neko vecīt tu neies un nekam pa purnu tu nedos, tu ies ārā un sacerēsi veselu kaudzi lielisku dziesmu. Un Stīvs arī paklausīja, paldies Dievam. Klausamies vienu no šīm lieliskajām dziesmām, kas saucas Every Part of Me un tā nāk no skaņa plates, kuras latviskais nosaukums varētu būt ar šādu jēgu. Es nekad netikšu sveikā prom no šīs pasaules. I'll never get out of this world alive. Steve Earls, Every Part of Me.
I love you with all my heart, all my soul, every part of me. It's all I can do to mark where you end and where I start to see. Living long in my travails, let the trail of tears behind me. Been in love so many times, didn't think this kind would ever find me. I love you with everything, all my weakness, all my strength. I can't promise anything, except that my last breath will bear your name. And when I'm gone, they'll sing a song about a lonely fool who wandered around the world and back again, but in the end he finally found her. I love you with all my heart, all my soul, and every part of me. I'll spend until the end, and then I wonder, we should get another chance. Could I have that dance forever under a double moon, skyless stars? shining down on where you are. And I love you with all my heart, all my soul, and every part of me.
Programma AM frekvences, FM frekvences, runā Ainars Mielavs, un raida Radio SVH, runā un raida to, ko domā, svētdienās no 20. līdz 22.
Nākamais mums iespējams pat ausīs griezīsies Džeks Lausks, Džeks Frosts, tiesa, viņš griezīsies no tiem laikiem, kā ja tas iespējams griezīsies ausīs, kad viņš vēl nebija izdomājis būt par Džeku Frostu, bet bija vienkārši Bobs Dilans. Kaut gan teikt, vienkārši Bobs Dilans, tas ir diezgan zaimojošs. Fragments no skaņa plats, kuru viņš pats vēl neproducēja, jo Džeka Frosta vārdu viņš pieņēma tad, kad sāka pats rūpēties par savu ierakstu norisi un to kvalitātu un gala iznākumu. Skaņa platē Time Out of Mind, viņš bija uzticējies Danielam Lanois, brīnišķīgam, talentīgam kanādiešu izcelsmes mūzikas producentam un muzikantam. Klausamies skaistāko dziesmu no šīs plates, manuprāt skaistāko dziesmu no šīs plates, Make You Feel My Love, Bobs Dilans.
Any
Lielisks darbs no Daniela Lanoa, es domāju, skaņas kvalitātes un atmosfēras ziņā. Vēl viens viņa meistardarbs ir leģendārā grupas YouTube plate Achtung Baby. Tiesa, viņš tur nebija viens, viņam līdzās bija Brian Sina un arī skaņu inženieris Flūts. Visi kopām, bez šābām arī YouTube ar savām lieliskajām dziesmām radīja šo, manprāt, vienu no vissvarīgākajiem rock'n'roll ierakstiem vispār. Klausamies Love is Blindness, YouTube. Nākamais ārkārtīgi apdāvinātā un talantīgā mākslinieka vārds. Niks Dreiks. Viņam bija tikai nieka 21 gads, kad viņš ierakstīja savu pirmā plati Five Leaves Left, un joprojām to klausoties. Tad citu tā nāca klajā 1969. gadā, man personīgi nepameta sajūta par brīnumu, kā tas var būt, ka tik jauns cilvēks jau tik daudz ir domājis, tik dziļi jutis un tik talantīgi izteicies. Tiesa, Nikam Dreikam nepietika spēka ilgi turpināt būt tikpat lieliskam, tikpat perfektam kā māksliniekam. Pietrūka visticamāk drosmes, jo 5 gadus pēc manas pieminētā ieraksta, 26 gadu vecumā, Niks Dreiks šķīrās no šīs pasaules, kā mēs teikt, dievam nepieņemamā veidā. Klausamies brīnišķīgo Day is Done, Niks Dreiks.
When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is done, when the day is done, hope so much erased will be all wrong. Then you find to jump the gun, have to go back where you began. When the day is done, when the night is cold, some get by, but some get old, just to show life's not made of gold. When the night is cold, when the bird is flown, got no one to call your own, got no place to call your home. When the game's been fought, newspaper blown across the court, lost much sooner than you would have thought. Now the game's been fought. When the part is through, seems so very sad for you. Didn't do the things you meant to do. Now there's no time to start anew. Now the part is through. When the day is done, down to earth and sinks the sun, along with everything that was lost and won. When the day is
Tas notika vēl tā devētajos video kasešu laikos, kad pirmo reizi redzēju kinofilmu ar Jeffu Bridgesu galvenajā lomā. Tā filma bija Fisher King. Pēc tam esmu redzējis vēl vairākas kinolēns ar Jeffu, un man ļoti patīk šis aktieris, ļoti vīrišķīgs, nu, brīnišķīgs mākslinieks, var sakot. Jo lielāks bija mans prieks pirms gadiem trījiem turēt savās rokās skaņplati, kuras bija rakstīts Jeff Bridges, izrādās mans varonis arī ir brīnišķīgs dziedātājs. Klausamies viņa izpildījumā Steve Brutons dziesmu Nothing Yet. Steve Brutons ir mūziķis, kas sarakstīja mūziku filmai Crazy Heart, kur arī Jeffs bija galvenajā lomā. Šo filmu gan esmu redzējis, bet, ja nemaldos, cik atceros, kaut kur pamanīju ziņu, ka Jeffs iespējams par tēlojumu šajā filmā saņēma Oskara balvu. Nezinu, neesmu pārliecināts. Jebkurā gadījumā Jeffs Bridges, lielaskais ar Nothing Yet.
Don't trust the past much anymore. It's not the same as it was before. Well, I'd like to think that I gave my best, but I had to learn like all the rest until you've seen it all. You ain't seen nothing yet. I know most dreams are gonna stay that way. Matters anyway. But in all my days, I never thought that I'd ever have to hitch my bets. I just double down and let it ride.
Frekvenču sakarā es jau labu laiku sarakstos ar Līgu un saku Līgai vēlreiz paldies par skaistajām dziesmām, ko iesakiet, un pēdējais jūsu lūgums bija atskaņot Lou Reed dziesmu Sweet Jane Cowboy Junkies izpildījumā. Tā sakarībā atcerījos, ka man taču ir viss skaņplāta manā kolekcijā, arī ļoti leģendārs un brīnišķīgs ieraksts, kas saucās The Trinity Session. Ieraksts, kas tapis vienā dienā, 1987. gada 27. novembrī, Toronto svētās trīsvienības baznīcā. Noklausījos šo skaņplātu vēlreiz un nolēmu noklausīties kopā ar jums Līgu un visiem pārējiem frekvenču klausītājiem citu dziesmu. Dziesmu, ko es atcerējuši paši Cowboy Junkies, proti Margo un Michael Stimmins. I don't get it. un vēl viena īpaša balss no Ziemeļamerikas, Emilu Harrisa, noziedās savu dziesmu Nobody, un tā nāk no plates Hard Bergen, smaga kaulēšanās, Emilu Harrisa.
Breaking all the rules. She don't care about the burden. She's too busy skin and bone. With the arms of a loving childhood wrapped around her. All the wonders of the world. With the angels up above.
runā Ainars Mielovs. Un raida Radio SVH. Runā un raida to, ko domā.
Nākamajai dziesmai nebūs nekāda satura, jeb vēstījuma, lai gan dziedāts tiks. Un dziedāts tiks valodā, ko mēdz apzīmēt ar vārdu idioglosija. Tā ir cilvēka paša izdomāta it kā valoda. To, piemēram, lieto māmas sarunāties saviem mazuļiem zīdaiņiem. Un šo valodu, savu valodu mums nodemonstrēs Līsa Džerārda, kura ir sacerējusi mūziku kopā ar vācu komponistu Hansu Zimmeru, savulaik slavenējai un nopelniem bagātēji laikam filmai Gladiators. Atcerieties ar Russell Crowe galvenajā lomā. Skanēs melodija, proti dziesma no šīs filmas, kurai gan ir nosaukums. Dziesma ir nosaukums. Now we are free. Nu, mēs esam brīvi. Tā kā jau teicu, satura nebūs tikai noskaņa un atmosfēra. Līsa Džerārda, viena no dueta Dead Can Dance. Jūs jau ziniet, ka neklātienie mani var satikt katru svētdienu vakarā no 8 līdz 10 šeit Radio Eterā programmā AM Frekvences, bet ir viens konkrēts datums, ko varam tikties arī klātienē. Un tas datums ir 17. maijas. 17. maijā vakarā varam tikties Rīgā, arēnā Rīga, jo beidzot Pīters Gabriels tiks līdz mums. Washing of the water. Lai tikamies 17. maijā Rīgā. Jā, es zinu, biļetes nav lētas, bet cits iespējams nebūs. Ceru, ka tiksimies. Klausoties Leonarda Koenam agrīnās dziesmas, jeb teiksim tā agrīnā perioda dziesmas, jo vairāk top skaidrs, kamdēļ daudzi Leonardu joprojām uzskata par dižāku dzejnieku nekā dižāku dziesmu rakstnieku. Es gan nepievienojos. Domāju, ka abi ir vienlīdz svarīgi momenti viņa dzīvē, un vienīdz slavējums viņš ir gan kā dziesmu rakstnieks, gan kā dzejnieks. Dziesmu, kuru latviski, piemēram, man pašķiet nebūtu iespējams izstāstīt dzejā, bet angliski tā gadās bieži. Un viens no lielākajiem meistariem šajā ziņā ir mans pieminētais Leonards Koins, jeb kā viņš pats sev sauc Lenards. Jā, savu vārdu viņš izrunā Leonard. Skanēs dziesmu no skaņplats Recent Songs, tā tika izdot 1979. gadā, un Lenardam palīdzies amerikāņu dziedātāju un arī dziesmu autoru Jennifera Warnesa. Dziesma ar nosaukumu Viesi, The Guests.
One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The open-hearted many, the broken-hearted few, and no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Those who dance begin to dance. Those who weep begin. And welcome, welcome, cries a voice, let all my guests come in. And no one knows where the night is going. No one knows why the wine is flowing. Go stumbling through that house in lonely secrecy. Sing, do reveal yourself, or why hast thou forsaken me? And no one knows where the night is going. Torches flare, the inner door flies open. One by one, they enter there in every style of passion. And no one knows where the night is going. And no one knows where the wine is flowing. Oh. They take their sweet repast, while house and grounds dissolve. And one by one, the guests are cast beyond the garden wall. And no one knows where the night is going. And no one knows where the wine is flowing. Those who dance begin to dance. Those who weep begin.
those who earnestly are lost, are lost and lost again. And no one knows where the night's going. One by one, the guests arrive. The guests are coming through. The broken-hearted many, the open-hearted few. And no one knows where the night's going. No one knows where the wine is flowing.
Centas bija pirms gadiem 500, varbūt 400. Kurzemes pusē no jūras viens vīrs krastā kāpa Mielavs vārdā. Lai ar svešā mēlē runājis un bravu rīks bez dalu, tomēr taimaliešiem iepaticies gana. Sievņēmis palicis uz laikiem. Kopš tā tad Mielavu tai galā liku likam. Arī šeit viens, SVH, Ainars Mielavs.
Ar labvakar, ar labu nakti, lai izdevusies nedēļa. Ceru, ka nākamu svētdienu jau varēšu ziņot par stārķiem, kur būs atgriežusies ne tikai Latvijā, bet arī pļavās ap mūsu māju. Uz atvadām skanēs Jana Ķirsona mūzika dokumentālai filmai par bijušo franču jūras spēku virsnieku un jahtmeni Eriku Tabarlī, kurš diemžēl gāja bojā kārtējā savā ceļojumā netālu no Velsas krastiem 1998. gadā. Paldies, un redzēšanos līdz nākam svētdienai. Atā!